Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Premijer Vučić i Michael Davenport u selu Jamena obišli porodice čije su kuće oštećene u majskim poplavama.
Ovo što dobijemo donacije, svakakve, to se deli i noću i privatno i sve.
Dakle, meni je važno da je država uradila svoj posao. Što se tiče donacija, hvala vam na informaciji, odmah ću time da se pozabavim.
Najavljena je i pomoć za podstanare koji su pretrpeli štetu u poplavama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić traži da se ispitaju navodi o krivotvorenju informacija MUP-a Srbije u Euleksovoj optužnici protiv Olivera Ivanovića. U Briselu se nastavljaju pregovori Rusije i Ukrajine o rešavanju spora oko gasa. Četvrtak, tradicionalno školski dan na sajmu knjiga.
Kupio sam ono što će mi trebati, pošto sam 8. razred, pripremu to za maturu, testovi i to.
Danas sam planiran na English Book, pa da vidim šta imaju.
Nismo ništa planirali, ako najdemo nešto što nam se sviđa, to ćemo da uzmemo.
Za izdavački poduhvat godine nagrađeni Prometej i RTS za ediciju Srbija 1914. do 1918. U trećem kolu grupe D Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju špansku Valenciju. Sutra oblačno i suvo, temperatura do 12 stepeni. Emisiju, nažalost, počinjemo vešću o tragediji koja se dogodila u romskom naselju Mali Rit kod Pančeva. Dvoje dece stradalo je u požaru koji je zahvatio kuću oko 11 sati, rečeno je u MUP-u. Sa posljednjim informacijama iz Pančeva se javlja Danica Jovanović.
Požar je prvi primetio komšija. U tom trenutku u samoj kući nalazilo se dvoje dece, dečak od 5 godina i devojčica od 15 mjeseci. Oni su u tom trenutku bili sami u kući. Njihova majka je otišla kod svoje majke i onda su čule da se dešava požar u njihovoj kući i vratili su se i našli su kuću punu dima i dvoje dece tada već bilo mrtvo. To nam je sve ispričala baba te dece, Evica Grojlinger. Sličan razvoj situacije je potvrdio i Goran Medaković koji je zamenik tužioca i koji je bio na licu mesta i vrši uviđaj. Ne zna se tačno zašto je taj požar izbio. Peć je bila hladna kada su vatrogasci naišli, u kući nije bilo struje. Majka će biti privedena i za sada to su najosnovnije informacije.
U međuvremenu načelnik Pančevačke hitne pomoći Miroslav Tepšić izjavio je da su se deca najverovatnije ugušila ugljen monoksidom. Opširnije o ovoj tragediji u našim narednim informativnim emisijama, a u nastavku novosti dana o obnovi kuća oštećenih tokom majskih poplava. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro početi da se isplaćuje pomoć podstanarima u objektima oštećenim ili uništenim u majskim poplavama. Policija i država bave se i svim slučajevima eventualnih malverzacija i krađa kada je reč o pomoći poplavljenim područjima. Kazao je Vučić u selu Jameni u opštini Šid stradalo je u majskim poplavama. U selu Jamena bio je i sa Michaelom Davenportom, a tamo se nalazi i naš novinar Milenko Marković.
Odmah po dolasku u Jamenu premijera Aleksandra Vučića sačekali su meštani koji su mu izneli svoje zamerke na način kako se deli pomoć iz privatnih donacija.
I ovo što dobijemo donacije svakakve, to se deli i noću i privatno i sve.
Dakle, meni je važno da je država uradila svoj posao. Što se tiče donacija, hvala vam na informaciji, odmah ću time da se pozabavim. Pre nove godine ja ću doći još jedan put da razgovaram sa vama svima i da vidimo da li smo uspeli nešto ili nismo uspeli ništa. Meni je važno da to bude pravično, meni je važno da eventualne lopove uhvatimo i da ovakvih nepravilnosti ne bude.
U Jameni Evropska unija finansira izgradnju 13 i obnovu 22 privatne kuće. Vučić je posjetio nekoliko domaćinstava koja su uključena u taj program. Među njima je i porodica Milivoja Miloševića koji sa suprugom i dvoje dece još od maja živi kod prijatelja i rođaka.
Kuća je dosta stradala, dosta baš je, bila je metar unutra voda, znači sve, apsolutno sve je otišlo, ništa nije ostalo, znači samo zidovi i beton, znači to je to. Ja sam čamce prilazio ovdje preko ograde.
Tokom poplava bilo je jako gadno kada smo gledali na televizijama kako je kuća i koliko je puno vode u ulicama i sve. Nekada sam i plakala, zato što kada smo se vratili u Jamenu bilo mi je jako žao kada sam vidjela moju kuću kako je jako upropaštena.
Evropska unija je odvojila 620.000 evra za obnovu štete u opštini Šid, zbog čega i šef delegacije Evropske komisije Michael Davenport došao u Jamenu.
Sada smo izdvojili iz IPA fondova i iz drugih izvora više od 155 miliona evra, uključujući i fondove iz Fonda solidarnosti. Srbija se tretira kao da je već zemlja članica Evropske unije u tom
Samo još kontekstu. Da dobijemo te pare, ali uskoro će.
Ja sam optimista.
Iz evropskih fondova finansira se i saniranje štete u poljoprivredi, a premijer Vučić je podsjetio da je od svih mesta u Srbiji upravo Jamena bila najviše pogođena.
Gledat ćemo da damo dodatnu pomoć zato što je rod, poljoprivredni rod je najviše uništen upravo ovde u Jameni. Znači nigde nam nije otišlo 90%, negde je bilo moguće presejavanje, dakle, ali ovde u Jameni gotovo da ništa nije bilo moguće, tako da ćemo i to da rešimo. Teško je da ćete vi ljude da nađete da uvek budu zadovoljni. Ali ono što ste mogli danas da primetite, to je da je pomoć stigla do mnogih vrata. Videli ste sad tu jedan, kaže, ej, ne radim, ajde mi daš dnevnicu. Ma ne dam ti dnevnicu. Došao sam da vidim šta ti radiš, da ti uzmem porez. To je moj posao.
Iako su dugo čekali, meštani Jamene su uglavnom zadovoljni početkom izgradnje i obnove kuća. Tokom majskih poplava pokazalo se i da su mnogi odvodni kanali u selu zapušteni, pa se očekuje da Vode Vojvodine uskoro počnu da ih čiste, što bi trebalo da smanji opasnost od budućih izliva reka.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da bi do kraja ove ili početkom naredne nedelje trebalo da bude upućen javni poziv za kupovinu Železare Smederevo, u kojoj bi puna proizvodnja mogla da počne u maju ili junu iduće godine. Kaže i da će procedura oko privatizacije Telekoma biti završena 2015. Očekuje da Srbija može da dobije višu cenu nego 2011. kada je pokušana privatizacija te kompanije. U sindikatu Telekoma kažu da nisu imali nikakve razgovore na tu temu i smatraju da sada nije trenutak za prodaju, jer svi telekomi u Evropi lošije posluju. Detaljnije Nataša Ćimović.
Do kraja godine Telekom Srbija, kako je najavio premijer Aleksandar Vučić, trebalo bi da dobije privatizacionog savjetnika, dok se ZEPS traži manjinski strateški partner. Vučić očekuje da će država dobiti za Telekom 2015. godine dobru cenu, zbog položaja Srbije i reformi koje vlada preduzima.
2011. kada su prodavali Telekom pa nisu uspjeli da ga prodaju, jer nije bila dovoljno dobra cena. Ja očekujem da mi možemo dobijemo mnogo višu cenu danas. Treba da se ide na izbor privatizacionog savjetnika. Posle izbora privatizacionog savjetnika ide kompletna procedura. Verujem da to u 2015. može da bude završeno.
Predsjednik sindikata Telekoma Miroslav Joksimović međutim misli da sada nije trenutak za prodaju kompanije. Sa njima, kaže, niko nije razgovarao na tu temu, ali je sindikat otvoren za pregovore.
Ja mislim da nije trenutak prodati Telekom, jer su svi telekomi u Evropi vrede manje zbog opšte krize ekonomske. Mi imamo kredit iz OTE, znači to treba odbiti. Dalje, država nema 100% telekoma, ima 58%. A treba se priča još sa sindikatom i o socijalnom programu i o višku zaposlenih. Mi smo dodirnuli te tačke i da imamo neku zaštitu, da, manje, da ostane jedan deo u rukama države, makar 25%, kao što je to u Nemačkoj, Francuskoj, Španiji.
Profesor Mlađen Kovačević kaže da je očigledno da se vlada nalazi u velikom problemu i da prodajom Telekoma popunjava rupe u budžetu. Profesor Kovačević se pita zašto vlada nije prvo uštedela kroz reformu javnog sektora.
Vlada se nalazi u situaciji da mora i da prodaje, mada sam uvek bio protiv i sada sam protiv toga da se to što je preostalo, što vredi, a tu je Telekom po mom mišljenju na prvom mestu, da to tako prodamo i da se to potroši kroz budžet. Nema govora o stranim direktnim investicijama, nego prodaja iz neke velike nevolje i posljedice toga će biti da će verovatno taj ko kupi Telekom vrlo brzo podići cenu Telekom usluga 30-40%.
Za kupovinu Telekoma Srbije odranije zainteresovani su austrijski Telekom, zatim Deutsche Telekom i operateri iz Turske, a veliko interesovanje pokazala je jedna finansijska institucija iz Amerike.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Šef Euleksa Gabriele Meucci izjavio je da misija Evropske unije na Kosovu radi po zakonu u borbi protiv korupcije. On nije želeo da komentariše eventualne istrage protiv tužioca Euleksa koji su osumnjičeni za korupciju. Podsećamo, tužiteljka Euleksa Marija Bami, koja je suspendovana pošto je u prištinskoj štampi iznala tvrdnje o korupciji u toj evropskoj misiji na Kosovu i Metohiji, izjavila je da joj je život u opasnosti. Da li je aktualna afera u Euleksu izgovor za njeno ukidanje i prenos nadležnosti na kosovsko pravosuđe, istraživala Jelena Vidić.
Optužbe koje je iznala tužiteljka Bamije temeljno istražujemo još od 2013. godine, rekla je za Radio Beograd 1 portparol Euleksa Dragana Nikolić Solomon.
Pošto je ovo krivična istraga, mi ne možemo da govorimo o pojedinostima. Ali bi hteli kao misije da kažemo da sa ozbiljnošću pratimo ovo pitanje, da smo također preduzeli korake preko Evropske unije da se delimično ukine imunitet jedne osobe kako bi se omogućio dalji napredak istrage. Delimično ukidanje imuniteta je tehnički korak u sudskim postupcima koji ne prejudicira konačan ishod postupka.
Neimenovani nemački diplomata izjavio je za dnevnik Blitz na albanskom jeziku da će Berlin u svetlu najnovije afere u Euleksu tražiti ne samo polaganje računa u Briselu, nego i dodatno smanjivanje ovlašćenja ove misije i davanja tih ovlašćenja kosovskim vlastima. Šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je u našoj emisiji Talasanje da se u neformalnim razgovorima sa predstavnicima uticajnih zemalja sve češće čuju zalaganja da se i poslednje nadležnosti međunarodnih misija prenesu na institucije Kosova.
Bilo bi malo pretenciozno sa moje strane da bez dokaza tvrdim da postoji takva vrsta pozadine iza najnovijih dešavanja u misiji Euleksa, ali svakako da postoje uticajni međunarodni krugovi koji žele da misija Euleksa na Kosovu što pre bude okončana. Moram reći da i toliki broj građana srpske nacionalnosti nema poverenje u tu misiju, zaista objektivno govori u prilog činjenici da Euleks nije na najboljem putu realizacije svojih misija bio u prethodnom periodu.
Koordinator foruma za etničke odnose Nenad Đurđević podseća da ovo nije prva afera u međunarodnim misijama i naglašava da je uz sve slabosti Euleks važan element u izgradnji kosovskih institucija.
Ono je važno pre svega i za srpsku zajednicu kao neka vrsta praktično mere poverenja i siguran sam da Srbi mogli bi više poverenja u međunarodne tužioce i sudije u ovoj fazi nego što bi imali da su oni, na primjer, samo kosovski. Mislim da ipak, što kažu, ne treba odmah reagovati da sad se Euleks zatvara. Svakako to je jedna vrlo onako ljaga bačena na njih.
Suspendovana tužiteljka Euleksa Marija Bami izjavila je za Prištinski ekspres da je ugrožena i od Euleksa i od kriminalaca koje je poslala u zatvor. Bami je upozorava da će, ako Euleks odluči da je uhapsi, to morati da učini javno.
U Euleksovoj nadležnosti je i slučaj lidera SDP-a Olivera Ivanovića, koji je u pritvoru više od 9 meseci pod optužbom da je umešan u ratne zločine na Kosovu 99. i 2000. Njegov advokat Nebojša Vlajić kaže da javni tužilac nema nikakve dokaze protiv Ivanovića, nego koristi glasine i klevete. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić očekuje hitnu reviziju rada pravosuđa Euleksa i puštanje Olivera Ivanovića da se brani sa slobode. Davorka Tešić.
Specijalni tužilac Euleksa, Cezari Mehalčuk, kako piše Politika, u optužnici protiv Olivera Ivanovića krivotvorio je navode iz dopisa MUP-a Srbije. Taj dopis, kako se navodi u optužnici, sadrži indikacije da je tokom rata Ivanović možda bio rezervista specijalne policijske jedinice pri MUP-u. Istina je, međutim, da je MUP izvestio Euleks da Ivanović nije zaveden ni kao aktivni, ni kao rezervni pripadnik MUP-a, navodi Politika koja je imala uvid u ta dokumenta. Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić kaže da je jasno da razlozi za hapšenje njegovog klijenta nisu pravne, nego političke prirode i da javni tužilac u tom slučaju nema nikakve dokaze.
U želji da optužnicu prikaže dokazanom, a dokaza nikakvih nema, onda on koristi i publiči svakojake pod navodnicima dokaze koji tu uopšte nisu. To su ili glasine, insinuacije, nekad otvorena klevetanja, a nekad uzimanje izjava istrgnutih iz konteksta samo u cilju da se dokaže krivica tamo gdje je nema.
Da krivice Olivera Ivanovića nema smatra i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Kaže da su navodi politike zabrinjavajući i da treba da se ispitaju.
Ovi navodi politike govore o tome da je neophodno da se hitno izvrši revizija rada pravosuđa Euleksa na Kosovu i Metohiji. Uveren sam u to da je Oliver Ivanović nevin, uveren sam u to da je neophodno da mu se pruži prilika, naročito u svetlu najnovijih afera i dešavanja, da se brani sa slobode i očekujem da garancije koje su ponuđene u vezi sa tim budu što je moguće prihvaćene.
Đurić također ističe da je Oliver Ivanović jedan od najumerenijih političara na Kosovu i Metohiji i da je njegovo višemesečno držanje u pritvoru ozbiljan udarac za srpsku zajednicu u pokrajini.
Predstavnici najvećih verskih zajednica na Kosovu i Metohiji osudili su nedavna vandalska dela počinjena u manastiru Dečani. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije, poglavar islamske zajednice muftija Trnava i predstavnik katoličke crkve Don Ljuš Đerdi složili su se da su ta, kako su rekli, gnusna dela praćena sajber napadima, imala za cilj podrivanje nepovredivih principa tolerancije i pomirenja u kosovskom društvu.
15 časova i 15 minuta na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Čuli ste na početku emisije da je dvoje dece stradalo u požaru koji je zahvatio njihovu kuću u romskom naselju Mali Rit kod Pančeva. Požar se dogodio oko 11 sati, a u narednim informativnim emisijama očekuje se više informacija. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će policija ispitati sve zloupotrebe vezane za lažna prijavljivanja štete od poplava i dodelu pomoći države. Najavljuje i da će uskoro početi isplata pomoći podstanarima u objektima oštećenim ili uništenim u poplavama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić traži da se ispitaju navodi o krivotvorenju informacija MUP-a Srbije u Euleksovoj optužnici protiv Olivera Ivanovića. U Briselu se nastavljaju pregovori Rusije i Ukrajine o rešavanju spora oko gasa. Za izdavački poduhvat godine na sajmu knjiga nagrađeni su Prometej i RTS za ediciju Srbija 1914-1918. Crvena zvezda dočekuje špansku Valenciju u trećem kolu grupe D košarkaške Evrolige. Sutra oblačno, temperatura do 12 stepeni. Štrajk advokata ušao je u šestu nedelju, još uvek nema pomaka u pregovorima sa ministrom pravde jer i jedna i druga strana ostaju pri svojim stavovima. Advokatska komora Srbije zatražila je posredovanje nekog od profesionalnih medijatora iz Evropske unije. Ministar Nikola Selaković najavljuje za naredne dane mere koje će vratiti advokate na posao. O tome Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde ne žele da preciziraju o kojim je to merama reč, kao ni kada građani Srbije mogu da očekuju da će advokati početi normalno da rade. U Advokatskoj komori Srbije kažu da ne postoji nikakav zakonski osnov kojim država može da ih prisili da se vrate na posao. Predsjednik komore Dragoljub Đorđević naglašava da advokatima nije cilj da ne rade. Žao mu je što građani trpe, poručuje da situaciju dodatno komplikuje netačno interpretiranje zahteva Advokatske komore Srbije.
Sve bi bilo gotovo da se vrate one odredbe iz 2011. godine da nema ovog zakona o prometu nepokretnosti kako ga sada ima, jer ga ni tada nije bilo. Što se tiče poreza, advokatura je već saopštila svoj stav da prihvata ono što je ministar pravde, moramo da napomenemo, ponudio, ali to nije dovoljno, to mora da potpiše ministar finansija, da se sve obaveze idu svega 10% u odnosu na proteklu godinu i to od 1. januara 2014. godine.
Nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević smatra da se spor dve strane, koji je prema njegovim rečima sada već ozbiljan problem za funkcionisanje države, može okončati samo uključivanjem u pregovore premijera Aleksandra Vučića i ostalih ministara u vladi.
Očigledno da ministar pravde nije dorastao da vodi tako složene pregovore. Ja mislim da oni su više mlad i da nije dostigao nivo koji bi bio neophodan da uspešno reaguje na sve predloge i zato mislim da je to rešenje najbolje. Da preko puta predstavnika advokature sedje predstavnice čitave vlade i onda će možda doći do nekog rešenja.
Advokati ne rade već više od mjeseci i po dana. Svakodnevno se odlaže oko 70% suđenja. O šteti koju trpe pravosuđe i građani može samo da se nagađa.
Sednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje na kojoj je trebalo da se raspravlja o slobodi medija održana je bez prisustva resornog ministra Ivana Tasovca i predstavnika vladajuće koalicije. Vlast tvrdi da ih predsjednica odbora Vesna Marjanović iz Demokratske stranke nije konsultovala u vezi sa zakazivanjem sednice, dok Marjanovićeva to demantuje. Opozicija tvrdi da je sloboda medija u Srbiji ozbiljno uzdrmana. Sandra Cvijanović.
Vlast nije bila voljna da danas raspravlja o slobodi medija. Kažu da to nije urgentno pitanje, pa je bolje da se zbog štednje sednica održi u vreme zasedanja. Iako je tražio da sednica bude danas, ministar Tasovac je odlučio da se pridruži poslanicima vladajuće većine i bojkotuje sednicu. Predstavnici opozicije saglasili su se da je stanje u medijima loše. Šef poslaničke grupe DS-a Borislav Stefanović kaže da je u Srbiji pravo na objektivno izveštavanje nestalo.
U ovoj zemlji umire sloboda uz gromoglasle aplauze od 43 sekunde.
Sloboda medija je stup svakog demokratskog društva, podsjeća Vladimir Pavićević iz Nove stranke i ocenjuje da je taj stup u Srbiji srušen.
Imamo emisije koje su potpuno izbrisane sa nekih televizijskih kanala i to sa onih koji koriste nacionalnu frekvenciju. A nacionalna frekvencija nije više samo stvar privatnog vlasnika. Mene je zapanjilo, na primjer, da ministar Tasovac nije progovorio ni jednu jedinu reč.
Ne bežimo od rasprave o cenzuri u medijima koje inače nema, ali ne prihvatamo to da nas predsjednica odbora ne konsultuje ni o tome koga će da pozove na sednicu, kaže Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke.
Ona pozove isključivo svoje otprilike novinare koji su Nun Suns, ali nikog drugog. Zašto se ne bi recimo pozvala glavni odgovorna urednica Studija B? Zašto se ne bi pozvao recimo gospodin Vučićević iz Informa? Zašto se ne bi Željko Cvijanović pozvao?
Sednici su prisustvovali i predstavnici novinarskih udruženja. Prema rečima predsjednika NUNS-a Vukašina Obradovića, nedolazak ministra i poslanika vlasti dokaz je koliko je sloboda medija u Srbiji politizovana.
Pitanje slobode medija i slobode izražavanja treba da bude briga svih poslanika i mi ćemo insistirati i dalje da se ovdje otvori javna rasprava o tome kako je stanje u medijima.
Nova sednica Odbora za kulturu i informisanje bit će održana na zahtev vlasti u četvrtak 6. novembra. Još se ne zna ko će na tu sednicu biti pozvan.
Vesti iz sveta. Pregovori Rusije i Ukrajine o rešavanju spora oko gasa nastavljaju se u Briselu jer su kasno sinoć završeni bez dogovora. Kako prenose svetske agencije, evropski komesar za energetiku Günther Oettinger odlučan je da se pronađe rješenje kako bi se obezbedile isporuke ruskog gasa Evropi preko Ukrajine. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak izjavio je da Moskva i Kijev pripremaju dokumente koje će potpisati na kraju pregovora.
Sedam ukrajinskih vojnika je poginulo u protekla 24 sata u sukobima na istoku zemlje uprkos prekidu vatre, saopštila ukrajinska vojska. Kako se navodi, to je najveći broj poginulih u jednom danu u posljednje dve nedelje. Precizira se da su šestorica poginula na različitim mestima u granatiranju, a jedan je poginuo u zasedi. U više incidenata na istoku Ukrajine ranjeno je 11 vojnika.
Švedska je priznala palestinsku državu kao što je i najavila pre nešto manje od mjesec dana.
Tom odlukom Švedska, članica Evropske unije, pridružila se samo dvema zapadnoevropskim zemljama, Malti i Kipru, koje su zvanično priznale Palestinu. Zvanični Stockholm je taj potez obrazložio time da su ispunjeni kriterijumi međunarodnog prava, jer kako se navodi, postoje teritorija, narod i vlada.
Skupština grada Beograda usvojila je rebalans budžeta za 2014, u kojem će budžet biti 76,7 milijardi dinara. Za rebalans je glasalo 65 odbornika, 7 je bilo protiv. Sednicu je pratila Marina Bajić.
Gradonačelnik Siniša Mali kaže da se rebalans pravi zato što su prihodi za milijardu dinara veći od planiranih, a rashodi smanjeni za skoro 2,5 milijarde. Vraćeno je 2/3 duga prethodne vlasti, a budžetski deficit je prepolovljen. Prema rečima predsjednika odborničke grupe DS-a Balše Božovića, prihodi međutim nisu rezultat dobrog rada gradske vlasti, već poklon države.
Oni su računali u prihod, transfer i poklon od vlade Republike Srbije u vrednosti od 2 milijarde dinara za GSP. I danas govore da su prihodi veći, nije tačno, oni su manji za 1 milijardu. Ono što je također važno jeste da bi svaka lokalna samouprava i grad u Srbiji na ovaj način imali povećanje prihoda ako bi ih transferisala, odnosno ako bi ih dotirala Republika.
Gradonačelnik Siniša Mali međutim tvrdi da nije reč ni o kakvom poklonu, već o parama koje pripadaju gradu.
Od aprila mjeseca 2012. godine odlukom tadašnje gradske vlasti grad je prihvatio da bude u podređenom položaju odnosno na sve ostale lokalne samouprave u Republici Srbiji, Dakle, samo 70% poreza od zarada ide gradu Beogradu, u svim ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji to je 80%. Na taj način grad Beograd je pomagao Republici Srbiji sa oko 10 milijardi dinara godišnje, ukupno za ove dve godine oko 20 milijardi, i mi razumemo i znamo da je izuzetno teška situacija u Srbiji i mi nismo tražili taj novac nazad u punom iznosu, tražili smo taj novac nazad u iznosu od samo 2 milijarde.
Gradonačelnik se osvrnuo i na aktuelnu cenu u beogradskim vrtićima. To je, kaže, problem nasljeđen od bivše vlasti, jer su nadležni još 2010. godine tadašnji gradonačelnika Dragana Đilasa upozoravali na to da cena vrtića nije u skladu sa zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Greška je, kaže Mali, u različitim tumačenjima tog zakona od strane opština. I dodaje da će nadležni učiniti sve da nađu rešenje kako roditelji ne bi bili oštećeni.
Dok su gradski odbornici raspravljali o rebalansu budžeta ispred zgrade Skupštine Beograda, okupili su se zakupci tezgi u Tržnom centru Depo, čije su dve hale izgorele krajem avgusta. Traže da se njihov problem reši, da ih primi neko od gradskih funkcionera. Jedino što grad u ovom trenutku može da ponudi jesu slobodne tezge na drugim gradskim pijacama, poručuje gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Milka Babić.
Peticija 15.000 građana i obećanja nadležnih nisu bili dovoljni da se problemi zakupaca tezgi u depou nađu pred gradskim odbornicima. Od kada se desio požar nije bilo ni jedne razumne ponude, niti konkretnog odgovora na pitanje šta će biti sa nama, kaže jedan od zakupaca Milan Papić.
Hala 3 koja je već urađena uz malu rekonstrukciju bila bi upotrebljiva ukoliko to nije izvodljivo. Recimo zbog bezbednosti postoje dvorišta GSP-a na sastanku na kojima smo bili sa direktorom GSP-a i gradskih pijaca. I jedan i drugi su izrazili stav da su oni zati, ali da nad njima čeka se rešenje. Eto, tog rešenja već više od 2 i nešto meseca nema.
U ovom trenutku zakupci mogu da dobiju samo tezge na drugim pijacama, poručio je gradonačelnik Siniša Mali i rekao da depo treba da se obnovi.
To treba da se uradi projekat, treba da se uvode analiza i ostalom to košta milione. Ko će naći te milione? Vidjet ćemo koliko taj projekat košta, pa ćemo donesemo odluku, hoćemo li ili nećemo i na koji način to obnovimo. Što će biti za godinu i po dana?
Odgovor gradonačelnika, zakupci tezgi dočekali su sa negodovanjem. Ponuda da se presele na druge pijace za njih je neprihvatljiva.
To je kao da ste ljudima iz Obrenovca ponudili za porušene kuće da idu na prokletije, u napuštena sela na prokletijama.
Koliko je GSP izgubio ne izdajući tu kreću hranu, a GSP je sad dobio 2 milijarde u rebalansu. Ima veliko dvorište, spremni smo napolje na mrazu da radimo.
U dve hale Tržnog centra Depo, koje su u vlasništvu gradskog saobraćajnog preduzeća, izgorelo je 160 radnji, a sva roba je uništena. Grad će naplatiti osiguranje za štetu pričinjenu na halama. Vlasnici tezgi kao podzakupci u objektu nisu ni mogli da se osiguraju, pa od naplate štete za njihovu robu nema ništa.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Upravni odbor Oktobarskog salona, najznačajnije manifestacije savremene umetnosti, podneo je ostavku zbog odluke grada Beograda kao osnivača da salon bude bijenalnog karaktera. Gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević naveo je da će se salon održavati svake druge godine, čime će se, kako kaže, ostvariti određene uštede, ali i bitno popraviti kvalitet te manifestacije.
Na Beogradskom sajmu knjiga danas su dodeljene 4 nagrade. Izdavačem godine proglašen je Zavod za udžbenike. Izdavačkim poduhvatom godine žiri je jednoglasno proglasio zajedničko izdanje Prometeja iz Novog Sada i RTS-a. Dečja knjiga godine nosi naslov Deca čitaju srpsku istoriju, a najlepša knjiga Univerzitet umetnosti u Beogradu. Sa sajma knjiga Ljupka Kovačević.
Direktor Zavoda za udžbenike Dragoljub Kojičić zahvalio se na nagradi za najboljeg izdavača.
To pokazuje jednu organsku vitalnost naše kulture i našu spremnost da uvek budemo u duhu svoga vremena i rekao bih i na visini svoga zadatka.
Zajedničko izdanje Prometeja iz Novog Sada i Naše kuće Srbija 1914-1918 proglašeno izdavačkim poduhvatom za Zorana Kolundžiju nije iznenađenje.
Sad je ovo samo ovako jedna potvrda od strane vrhunske struke da smo radili nešto što je zaista pravo. A meni je drago što smo imali ovako velikog partnera kao što je Radio Televizije Srbije koja je znala da kako što treba da radi.
Deca čitaju srpsku istoriju izdavačke kuće Pčelica iz Čačka, dečija je knjiga godine. Direktor Goran Marković.
Želili smo da deci približimo neke teme koje nisu uvek bliske i nije imalo puno takve literature koja je predstavljena na taj ilustrativan način.
A najlepšom knjigom u 2014. proglašena je monografija Univerzitet umetnosti u Beogradu u likovno-grafičkoj opremi Ilije Kneževića u izdanju Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Četvrtak je tradicionalno školski dan na sajmu knjiga. Brojni sajmski programi prilagođeni su najmlađima, a šta kupuju školarci?
Pa sad sam kupila neke horore, Žuta kabanica, kaže da je mnogo dobra knjiga.
Najviše Stephena Kinga, zbog njega sam i došao.
Pa rečnik je pretežno.
Kupio sam za sestru jednu knjigu, samo da vidim. A sad se izgubljena ovčica.
Ono što će mi treba, pošto sam osmi razred, pripremu to za maturu, testovi i to.
Sport.
Novak Đoković igraće u osmini finala Mastersa u Parizu protiv Francuza Gaela Monfisa. Meč počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije.
A u trećem kolu grupe D Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće špansku Valenciju. Meč u Combank Areni počinje u 19 časova. O tome Slobodan Maletić.
U prva dva kola Crvena zvezda je zabeležila pobedu i poraz, dok je Valencija izgubila oba meča. Španski tim godinama postepeno napreduje, prošle sezone je osvojio Eurokup i posle tri godine obezbedio povratak u Euroligu. Španci će međutim večeras imati izuzetno teško gostovanje u Combank Areni, gdje navijači Crvene zvezde prave atmosferu za pamćenje. Slovenački reprezentativac Jaka Blažić ističe da su crveno-beli spremni za težak duel.
Uradili smo sve što moramo ispred meča i tako da moramo samo sad sa samopouzdanjem u meč i da odradimo posao.
Bivši kapiten Partizana Vladimir Lučić oporavio se od povrede i bit će u ekipi Valencije.
Biće vrlo teško, Zvezda igra odlično, ima jedan poraz ove sezone, trenutno sigurno jedan od najtežih terena u Evropi i dodatno daje energiju u ovoj ekipi i kažemo očekuje nas vrlo teška utakmica.
Ulazi u arenu otvaraju se u 16 časova i 30 minuta, a utakmica Crvena zvezda Valencija počinje 2,5 sata kasnije.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku u Somboru 11 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 9. Vreme sutra.
Oblačno i suvo, vetar slab severozapadni, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno, jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 10 stepeni.
Na samom kraju emisije i obaveštenje iz javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze.
Zbog radova na predajniku Crveni čot od 9 do 15 časova bilo je povremenih prekida u emitovanju televizije i radio programa sa predajnika Crveni čot, Vršac, Subotica, Gučevo, Jagodina i Nemić. Radovi se nastavljaju i sutra, pa će u istom periodu također biti prekida u programu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.